ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการดีที่อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเวลาโดยประมาณก็คือวันอังคาร 13:00 นถึง 14:00 นค่ะวันนี้ดิฉันกันชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็มาคุยเปิดรายการให้ท่านทราบว่า3ช่วงของเรามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะบางช่วงก็ร้อนจัดนะคะบางช่วงก็มีฝนก็เทมาเป็นพายุเลยนะคะก็ระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องระวังนะคะแล้วก็อากาศร้อนบางทียุงอะไรพวกนี้ไข้เลือดออกก็ยังต้องระวังอยู่นะคะน้องซัน
ค
่
ะ
ค่ะนั่นก็คือเรื่องของทั่วๆไปของสุขภาพนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าเลยนะคะก็คือเรื่องแรกเลยก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
ดร.กิจจาเทพสิริจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะปู่จาเรานี่แหละนะคะก็จะมาคุยเรื่องของลอนดอนมหานครในฝันนะคะเรานึกถึงอะไรฮะลอนดอนไอซ์ใช่ไหมลอนดอนไอซ์เนี่ยจะนึกถึงว่าสมัยพี่ไปมันนานกว่านั้นก็เลยไม่ได้เคยได้ไปขึ้นลอนดอนไอซ์ไม่ทราบว่าปู่จาจะพูดถึงไหมน้องซัน
น่าจะพูดถึง
ที่อังกฤษก็มีหลายที่นะคะพระราชวังอะไรต่างๆเงี้ยนะคะเป็นสถานที่ที่คนเขาจะไปเยี่ยมชมใช่ไหมคะลอนดอนทาวเวอร์ใช่ไหมคะอะไรพวกเนี้ยคือสิ่งที่น่าจะไปเกี่ยวข้องนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
อันนี้ท่านผู้ฟังถ้าอยากจะทราบว่าสถานที่ที่เราไปที่อังกฤษนะคะเมืองหลวงมหานครของอังกฤษเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถไปท่องเที่ยวได้บ้างเนี่ยปู่จาก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงแรกเลยนะคะ
ค่ะก็คือช่วงแรกนะคะช่วงที่2ค่ะพี่จิ๊บช่วงที่2วันนี้เรามาฟังเพลงภาษาอังกฤษกัน
ใช่โดยใครนะคะใครเป็นผู้นำเสนอนะคะ
คุณแก้วนะคะกุลการสุทธิดาราแล้วก็อาจารย์ไก่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวนะคะ
ทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นนักฟังเพลงแล้วก็เอาเรื่องของเพลงมาคุยกับท่านผู้ฟังนะ
คะ
วันนี้น้องแก้วกับอาจารย์ไก่ก็จะมาคุยกันในเรื่องของเพลงที่ชื่อว่า Hello Seattle นะคะ
Seattle ก็เป็นเมืองหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
ใช่ค่ะแล้วเป็นเมืองท่านะคะเมืองท่าเรือนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศของท่าเรือเนี่ยเราก็คงนึกถึงนกนางนวลอะไรพวกนี้นะคะเรือทั้งหลายที่จอดคลาคร่ำนะคะ
ทะเลนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้คนนะคะบรรยากาศที่สดใสมีลมทะเลพัดผ่านเนี่ยนะคะเราฟังเพลงนี้นะคะเป็นเพลงฟังสบายๆนะคะเพลงนี้มาจากวงนะคะThe Owl City นะคะซึ่งผู้แต่งเป็นใครเดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์กสมพรกับน้องแก้วนะคะกุลการนะคะคุยกับท่านผู้ฟังว่าในเนื้อเพลงมันบอกอะไรบ้างในเนื้อหาสาระของเพลงนะรอติดตามช่วง2นะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยจะได้พูดคุยสนทนากับแขกรับเชิญของเรานะคะแขกท่านนี้จริงๆแล้วท่านก็เป็นผู้ดำเนินรายการท่านหนึ่งที่อยู่ในช่วงของมจท. Variety ของเราด้วยกันนะคะ
ใช่ค่ะอาจารย์
เป็นช่วงอะไรนะคะ
แรกช่วงบอกเล่า90นะคะ
เป็นช่วงของค่ะเป็นช่วงของเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะ
คุณผู้ฟังคงนึกออกแล้วนะคะ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะ
ค
่
ะ
ในวาระที่ท่านจะครบเกษียณอายุราชการนะคะ60ปีในเดือนกันยายนนี้นะคะ
ค่ะ
เราก็เลยเรียนเชิญอาจารย์ชดาเนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องสาระของความเป็นครูค่ะอาจารย์เป็นครูที่ใส่ใจน่ารักแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาจบออกไปมากมายนะคะแล้วอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่เรียกว่าได้รางวัลมากมายจากการเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีเด่นหลายๆในต่างวาระต่างๆกันเนี่ยนะคะวันนั้นเราก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังล่ะว่ามีอะไรบ้างในสาระของความเป็นครูตลอดชีวิตนะคะอายุราชการนี้เองนะคะรอติดตามฟังให้ได้นะคะสำหรับ3ช่วงของเราในวันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า 90
สวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการปู่จาภาทีนะครับของผมอาจารย์กิจจาเทพสิริหรือชื่อเล่นนิกเนมก็คือปู่จาจากที่ได้จัดรายการมาสักช่วงระยะหนึ่งแล้วละครับเกี่ยวกับปู่จาหลานแจนปู่จาหลานเบนเป็นการคุยสเปเฮระเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่างๆกันและหลังจากนั้นหลานๆทั้งหลายก็เป็นอันต้องไปศึกษาต่อบ้างมีงานเยอะบ้างก็เลยมาจัดคนเดียวก็ชื่อว่าปู่จาภาทีนะครับและที่ผ่านมาก็ได้เล่าเกี่ยวกับเกร็ดความรู้เรื่องประเทศอังกฤษนะครับซึ่งปู่จาก็มีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาประมาณสัก5ปีก็พอจะรู้อะไรบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับที่ผ่านมานี้ก็เล่าถึงแต่ทางอีสานอังกฤษก็คือทางตะวันออกเฉียงเหนือทางที่เรียกว่าทางเมืองนิวคาสเซิลนะครับคราวนี้ก็ถ้าพูดถึงอังกฤษเนี่ยหลายๆคนพอบอกว่าไปอังกฤษก็คงต้องนึกถึงเมืองหลวงของอังกฤษซึ่งเรียกว่าเมืองลอนดอนนะครับซึ่งเมืองลอนดอนเนี่ยเป็นมหานครใหญ่เป็นมหานครในฝันของใครทุกคนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยคนไทยหลายคนนะครับคิดว่าถ้าไปเที่ยวอังกฤษก็ต้องไปลอนดอนนะครับซึ่งลอนดอนเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวสวยงามต่างๆมากมายนะครับและปู่จาก็จะค่อยๆเอามาเล่าแต่ละที่สำหรับคราวนี้ก็จะเล่ากว้างๆ ว่ามีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับคือลอนดอนเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของทั้งการปกครองของทั้งการค้าของเศรษฐกิจนะครับของการศึกษาเพราะฉะนั้นจะมีจุดน่าสนใจที่ท่องเที่ยวทั้งเป็นประวัติศาสตร์ทั้งเป็นสิ่งสวยงามเป็นสวนสาธารณะเป็นจุดศูนย์กลางพระราชวังต่างๆมากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเล่าสักประมาณ 8-9 ที่นะครับจะเล่าสั้นๆนะครับให้ท่านผู้ฟังเกินๆไปก่อนเผื่อท่านผู้ฟังอยากจะทราบข้อมูลจะได้ติดตามครั้งต่อไปนะครับที่แรกที่จะกล่าวถึงก็คงเหมือนกับเมืองไทยเลยครับถ้าใครมากรุงเทพนี่ก็ต้องไปวัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังนะครับที่ลอนดอนเหมือนกันใครไปก็ต้องไปที่พระราชวังบักกิ้งแฮมหรือเรียกว่าบักกิ้งแฮมแพลเลสนะครับพระราชวังนี้เป็นที่ประทับของราชินีอังกฤษนะครับและจริงๆมันเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์อังกฤษมาตั้งแต่ปีค.ศ.1837นะก็ 2-300 ปีมาแล้วแล้วครับนะครับปัจจุบันเนี่ยปี2000ใช่ไหมครับก็ประมาณสัก200ปีหน่อยๆนะครับจริงๆแล้วแต่ละวันจะมีผู้คนไปอยู่รอบๆพระราชวังบักกิ้งแฮมเนี่ยมากมายเพราะหวังว่าถ้าโชคดีเนี่ยอาจจะได้เห็นพระราชินีหรือพระราชวงศ์เนี่ยเสด็จมาแต่จริงๆที่นักท่องเที่ยวไปคอยกันมากเนี่ยคือหน้าลานพระราชวังบักกิ้งแฮมเนี่ยมันก็จะเป็นลานโล่งและมีดอกไม้มีสนามนะครับคนจะไปดูทหารที่เฝ้าวังนะครับพอถึงเวลาผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะเคยไปเฝ้าครั้งหนึ่งต้องไปคอยนานๆเป็นชั่วโมงแหละทหารเขาก็จะเปลี่ยนกาดพอเปลี่ยนกาดเขาจะมีการเดินสวนสนามมีดนตรีตีกลองอะไรประมาณนั้นนะคล้ายๆกับที่วังสวนจิตรลดาของเราใช่ไหมครับวังสวนจิตก็มีแต่ว่ามันจะทหารไม่เยอะที่เขาเปลี่ยนกาดเขาจะเปลี่ยนเดินรอบวังอันนั้นแต่ว่าเขาทำกันยิ่งใหญ่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยคอยเฝ้ากันถ่ายรูปกันเยอะมากครับแต่จริงๆปู่จาก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชมภายในซึ่งรู้สึกว่าเขาจะให้เข้าชมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นเรียนหนังสือก็แค่ไปเฝ้าดูนะครับอาคารก็เป็นแบบอาคารยุโรปนะครับถ้าท่านผู้ฟังนึกถึงอาคารตึกกระทรวงกลาโหมครับกระทรวงกลาโหมเก่าที่อยู่ท้องสนามหลวงอันนั้นแหละครับหน้าตาก็แนวประมาณนั้นนะครับแล้วข้างหน้าก็จะมีเป็นอนุสาวรีย์เป็นรูปเหมือนกับคนยืนมีปีกยืนอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือพระราชวังบักกิ้งแฮมนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าบักกิ้งแฮมแพลเลสนะครับซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันก็คือควีนอลิซาเบธที่2นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ท่านก็เป็นกษัตริย์อังกฤษที่ครองราชมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับซึ่งกี่ปีนี่ปู่จาก็ขอโทษด้วยจำไม่ได้เหมือนกันแต่เขาเพิ่งจะมีการฉลองกันไปเมื่อสักประมาณเดือนนี้แหละครับสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับนะครับเช่นเดียวกับในหลวงของเราใช่ไหมครับในหลวงของเราก็ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยที่ครองราชมายาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่นๆในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับต่อจากวังบักกิ้งแฮมนะครับ จริงๆแล้วพูดถึงอังกฤษเนี่ยครับการเดินทางไปไหนเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากเขาไม่ค่อยมีปัญหารถติดเหมือนบ้านเราเท่าไหร่เพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะหรือที่เขาเรียกว่า public transport เนี่ยนะครับ public transport ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเขาดีมากรถไฟใต้ดินเขานี่จะเป็นใหญ่แมงมุมเลยจะไปทุกจุดสำคัญไปไหนเราก็ขึ้นรถไฟใต้ดินหรือว่าถ้าจะนั่งรถเมล์รถเมล์ก็รถติดไม่มากแล้วคนขับรถเมล์ก็ขอโทษนะครับไม่เหมือนที่กรุงเทพเลย นะครับค่อนข้างจะขับรถดีไม่เบรกไม่กระตุกอะไรมากมายแล้วรถเมล์ของเขาเนี่ยดีอย่างนึงเพราะว่าเขาจอดปั๊บคนจะขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเมล์ไฮดรอลิกอ่ะมันจะลดระดับลงไปเราก็ขึ้นง่ายๆพอคนขึ้นเสร็จแล้วมันก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ที่อังกฤษเขาจะอนุรักษ์รถเมล์เก่าโบราณของเขาเป็นรถเมล์สองชั้นครับนักท่องเที่ยวนี่ชอบเที่ยวถ้าเราไม่รีบร้อนอะไรมากเนี่ยขึ้นชั้นบนครับนั่งชั้นบนก็จะดูวิวดูบ้านเมืองต่างๆแล้วเวลาจะลงก็กดกริ่งแล้วก็ลงมาก็ลงทันนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เร่งเหมือนบ้านเราตอนจะขึ้นก็เร็วตอนจะจอดก็เร็วนะครับก็เราก็อาจจะเดินทางได้หลายทางจริงๆเมืองลอนดอนเนี่ยจะมีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านคือแม่น้ำเทมส์นะครับซึ่งสองข้างแม่น้ำเทมส์เนี่ยจะมีสถานที่สำคัญหลายอย่างมากหลายที่มากนะครับซึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังก็คือที่เรียกว่าอาคารรัฐสภานะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Houses of Parliament นะครับเป็นตึกที่สวยงามมากเพราะว่ามันจะเป็นตึกใหญ่โตแล้วมีหอขึ้นมาสูงๆมียอดแหลมเยอะแยะหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นที่สำคัญเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เขามีการตัดสินใจทางการเมืองมีการประชุมจริงๆอังกฤษเนี่ยระบบเขาก็คล้ายๆกับเราเพราะเรานี่ก็อาจจะเป็นการเรียนแบบเข้ามาเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตยนะครับเขาก็มีสองสภาของเรานี่มีสภาผู้แทนราษฎรกับรัฐสภานะครับของเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือสภาผู้แทนราษฎรแต่เขาใช้คำว่า House of Commons Commons ก็คือคนธรรมดาที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้เป็นท่านลอร์ดท่านเซอร์อะไรตามของเขานะครับกับสมาชิกสภาสูงบ้านเราจะเป็นวุฒิสภาใช่ไหมครับมีทั้งเลือกตั้งก็คือแต่งตั้งนะครับซึ่งสภาสูงเขาเรียกว่า House of Lords ผู้ได้รับการแต่งตั้งก็จะเป็นพวกขุนนางเชื้อสายเก่าผู้ดีผู้ดีท่านลอร์ดท่านเอิร์ลท่านเซอร์อะไรต่างๆนะครับทีนี้มันจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมแล้วคนมักจะมาชมมองข้ามแม่น้ำไปจะเห็นรัฐสภาสวยงามมากแล้วมีสถานที่สำคัญบริเวณนี้หลายที่นะครับอย่างเช่นมีนาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับน่าจะมีบางท่านรู้จักกันก็คือนาฬิกาที่เรียกว่านาฬิกาบิ๊กเบนนะครับบิ๊กเบนเป็นหอนาฬิกาสูงมีอยู่สี่ด้านแล้วก็มีตัวนาฬิกาใหญ่โตมากเลยเห็นชัดเลยนะครับแล้วบอกเวลาตีนี่เสียงดังสนั่นไพเราะมากนะครับสำหรับบิ๊กเบนเนี่ยเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยปู่จาก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องบิ๊กเบนนะครับถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะเดินบนสะพานนะครับแล้วบนสะพานเขาก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาวางของขายตะเกียรกะอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะครับเขาจะวางขายเป็นที่เป็นทางนะครับข้ามถนนก็พอไฟแดงรถก็หยุดให้เป็นอันดิบดีแล้วก็คนก็ข้ามกันสนุกสนานไม่ต้องแบบข้ามแล้วกลัวว่าเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์จะโผล่มาหรือว่าใครมาทางซ้ายทางขวานะครับซึ่งจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆใกล้กับบิ๊กเบนเนี่ยก็เป็นของใหม่อีกที่หนึ่งแค่ข้ามแม่น้ำนะก็คือที่เรียกว่าลอนดอนไอครับลอนดอนไอจริงๆถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกถ้าใครเคยไปเที่ยวเอเชียทีคก็คงจะเห็นนะครับก็คือเจ้าชิงช้าสวรรค์ยักษ์นั่นแหละแต่ของเขานี่ยักษ์กว่ามากคือสามารถมองเห็นห่างเป็นหลายๆกิโลเลยล่ะ 2-3-4 กิโลเนี่ยก็มองเห็นเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับสูงที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันรู้สึกว่าจะแพ้ของสิงคโปร์ไปแล้วสิงคโปร์เขาก็มีเหมือนกันเรียกว่าสิงคโปร์ไอจริงๆเนี่ยลอนดอนไอเนี่ยผู้ที่คิดสร้างขึ้นมาคือเป็นของบริษัท British Airways ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของอังกฤษนะครับเขาบอกตอนแรกสร้างขึ้นมาใครก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะอยู่ได้นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงปู่จาเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับคือข้างในเนี่ยมันจะมีที่นั่งมันไม่ได้เป็นที่นั่งเล็กๆเหมือนบ้านเราแต่มันเป็นเรียกว่าเป็นแคปซูลเป็นเหมือนกับห้องขนาดใหญ่เลยแหละแล้วห้องนึงอ่ะนั่งได้เป็นห้องกระจกหมด นั่งได้สักประมาณเกือบ20คนนะฮะค่าเข้านี่จำไม่ได้แล้วว่าเป็น100ปอนด์อ่ะนะเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่คิดเป็นเงินไทยนี่ปอนด์นึง50บาทถ้า100ปอนด์ก็ประมาณสักเท่าไหร่นะสัก 4-5,000 ประมาณนั้นน่ะก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับนะจริงๆแล้วไอ้เจ้าชิงช้าสวรรค์ยักษ์เนี่ยเจ้าลอนดอนอายเนี่ยสูงถึง135เมตรนะครับสูงมากตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมนะครับเขาบอกว่าเปิดให้ใช้บริการเมื่อประมาณ31ธันวาคมค.ศ.1999ก่อนถึงปีค.ศ.2000นะครับก็คือจริงๆเขาเตรียมเพื่อจะฉลองที่เรียกว่าสหัสวรรษใหม่คำว่าสหัสวรรษท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่าหมายถึง1000ก็คือเป็นค.ศ.2000นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า The New Millennium นะครับ The New Millennium นะครับแต่จริงๆแล้วตอนแรกก่อนจะขึ้นเนี่ยปู่จาก็ชักตัวกลัวเพราะเป็นคนที่กลัวความสูงเหมือนกันนะครับเพราะขึ้นชิงช้าสวรรค์เนี่ย ก็ชอบนะแต่มันก็รู้สึกวิวๆแต่ปรากฏว่าขึ้นลอนดอนอายเนี่ยไม่วิวเลยเราอยู่บนลอนดอนอายเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวของรัฐสภามองเห็นบิ๊กเบนมองเห็นแม่น้ำเทมได้ยาวเหยียดเห็นสะพานข้ามเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งก็ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสไปเที่ยวลอนดอนก็อย่าลืมนะครับลอนดอนอายนะครับลอนดอนอายนะครับนอกจากลอนดอนอายซึ่งเป็นสิ่งเก่าแก่แล้วครับรู้สึกวันนี้เราจะสนุกสนานกันมากว่าจะเล่าให้ครบ10ที่เนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วงั้นคราวต่อไปก็จะเล่าต่อนะครับส่วนบิ๊กเบนนี่คงจะเป็นครั้งต่อไปนะครับอีกที่หนึ่งคิดว่าเวลาเราพอจะเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือ Tower of London หรือที่เรียกว่าหอคอยแห่งลอนดอนถ้านึกภาพแล้วจริงๆท่านที่เคยดูหนังฝรั่งเก่าๆก็คิดถึงปราสาทของฝรั่งนะมันจะไม่ตกแต่งแบบข้างนอกนะครับไม่ได้หรูหราอลังการเหมือนบ้านเรามันจะเป็นเหมือนกับเป็นหินเป็นอะไรเป็นหอแล้วก็จะมีหอสูงๆมีหลังคาเป็นโดมบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วมีสำหรับเป็นเชิงเทินสำหรับเหมือนกับกำแพงเมืองโบราณของเราคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเข้าไปภายในนี่รับรองครับว่าหรูหราอลังการมากปู่จ๋าก็เคยเข้าไปเที่ยวครั้งหนึ่งเสียค่าเข้านี่ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวถ้าวันหลังจะพูดถึง Tower of London รายละเอียดอีกครั้งนึงก็จะหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเจ้าหอคอยแห่งลอนดอนหรือ Tower of London เนี่ยนะครับมีอายุมากกว่า900ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงผ่านการครอบครองมีการต่อสู้แย่งชิงก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีปีศาจพูดผีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าท่านสนใจเนี่ยไม่แน่คราวต่อไปจะเล่าถึงผีหรือปีศาจที่สิงอยู่ตามปราสาทต่างๆในอังกฤษนะครับเพราะว่าปู่จานี่เคยอ่านและเคยแปลหนังสือลงในตุ่ยตูนพิเศษนะครับอยู่สักช่วงหนึ่งประมาณปี40-41-42ประมาณนั้นนะครับช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีงานมากนักยังพอปลีกตัวได้มีเวลาทำงานส่วนตัวบ้างแต่ปัจจุบันนี่ก็อายุมากขึ้นก็สอนหนังสือมากขึ้นก็มีเวลาอย่างนั้นน้อยลงคิดว่าถ้าเกษียณแล้วเนี่ยมีเวลาเหลือก็อาจจะทำงานที่รักที่ชอบคือการแปลหนังสืออีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เลยครับตั้งอยู่ในบนพื้นที่ราว18เอเคอร์จริงๆคำว่าเอเคอร์หนึ่งอ่ะถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยคงประมาณสักเขาบอกสักประมาณ4ไร่ได้นะครับสักประมาณ4ไร่นะครับโบราณเนี่ยเคยเป็นพระราชวังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษเป็นโรงกษาปณ์ก็คือโรงสำหรับหล่อเหรียญ นะครับแล้วสมัยก่อนก็เป็นแม้แต่เป็นสวนสัตว์แล้วมีหอคอยสูงนะครับเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่าของอังกฤษปัจจุบันนะครับถ้าท่านเข้าไปชม Tower of London เนี่ยท่านจะต้องไม่พลาดชมก็คือบรรดามงกุฎแล้วคทาคือพูดง่ายๆภาษาไทยก็เรียกว่าเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ของกษัตริย์นะครับเป็นมงกุฎเป็นเพชรเม็ดใหญ่ๆแล้วคนจะดูกันมากเขาก็เลยมีเทคนิคที่ดีมากเลยปู่จาก็ชอบก็คือเขาจะอยู่ในห้องกระจกนะครับแล้วสองข้างเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนกับสะพานเลื่อนเพราะเราไม่สามารถไปยืนมุงดูเฉยๆได้มันก็จะเลื่อนไปถ้าใครอยากจะดูซ้ำกลับมาวนดูใหม่ซึ่งเพชรแต่ละเม็ดนะครับพอทราบว่าอังกฤษเนี่ยเขาเคยมีอาณานิคมมากเขาไปมีอาณานิคมที่ต่างๆเพราะเขาจะไปพูดง่ายๆว่าไปฉกชิงมาไปเอามาจากประเทศที่เป็นอาณานิคมของเขามาเพราะคาถาหรือมงกุฎต่างๆจะมีอัญมณีเนี่ยเม็ดเป้งๆเม็ดใหญ่มากเลยครับมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วก็ที่แปลกที่นี่ก็คือมีที่อังกฤษเนี่ย มีอีกาเยอะมากแต่อีกาเขาเนี่ยตัวเล็กกว่าอีกาบ้านเรานะเขาอีกาเนี่ยนกอีกาเนี่ยในภาษาอังกฤษมันมีเรียกอยู่หลายชื่อเขาเรียกว่าโครที่เรารู้จักตัวโตๆแล้วก็มีที่เรียกว่าเรเวนเป็นนกคล้ายๆอีกาตัวเล็กๆอาจจะเป็นสีเทาๆสีออกน้ำตาลอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดครับพวกอีกาเนี่ยมีอยู่ฝูงหนึ่งจะอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนกับเขาเลี้ยงนะครับคือมีทหารแต่งกายแบบโบราณซึ่งจริงๆเขาใช้คำว่าเยลเมนแต่งชุดออกจะเหมือนกับมีออกแดงๆเป็นชุดทหารแบบโบราณน่ะแดงๆมีออกสีดำๆอะไรเนี่ยพวกนี้มีหน้าที่ก็คือคอยดูแลอีกากลุ่มนี้แล้วคอยให้อาหารมันนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณแล้วแหละไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจริงๆปู่จาก็มีหนังสือเกี่ยวกับ Tower of London อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาเราไม่พอนะครับสำหรับรายการปู่จาพาทีของเดือนนี้ก็คงจะต้องขอกล่าวสวัสดีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่กับสมาพร
ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะเราสองคนนั้นอีกแล้ว
เราชอบฟังเพลงเราจะเปิดเพลงให้ฟัง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราสองคนขอเปิดเพลงหนึ่งให้ฟังก่อนเพลงนี้มีชื่อว่า
Hello Seattle
ค่ะเชิญรับฟังค่ะ
Taking heed for everyone. Hello, Seattle.
ไงบ้างคะให้อารมณ์เพลงแบบไหนเอ่ย
รู้สึกมันชิลๆไหมภาษาวัยรุ่น
ใช่ภาษาวัยรุ่นช่วงหลังนี้เราเปิดเพลงใหม่แล้วเนี่ยใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะ
เพลงน
ี
้ก็ไม่ถึงกับใหม่
ไม่ถึงกับใหม่เนาะเพราะเพลงนี้นะคะลอนช์มาในปี2009ค่ะชื่อวงเนี่ยชื่อว่า Our City
Our City เอาที่แปลว่านกฮูกเนี่ยค่ะ Our City
สะกดว่า
O W L
ค่ะ
Our
หรือเมืองที่ไม่หลับอ่ะเมืองนกฮูกอ่ะ
เป็นไปได้เนอะเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอะไรประมาณนั้นหรือเปล่า Our City
ใช่ค่ะเพราะว่าแล้วก็วงเนี่ยชื่อว่าชื่ออัลบั้มชื่อว่า Ocean Eyes เพราะว่าเขาแต่ให้อารมณ์ทะเลมากมหาสมุทรมากเพราะว่า
Seattle เป็นเมืองท่าอยู่ที่วอชิงตัน
ใช่ค่ะเพราะ
นั้นก็นึกถึงภาพเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล
เป็นเมืองท่าใช่แล้วเพลงในอัลบั้มเนี้ยออกมานะคะแต่งและเขียนทั้งร้องนะทั้งร้องและทั้งแต่งโดยอดัมยังนะคะทั้งหมดเลย
เขาเล่นเปียโนด้วยแหละคนเนี้ย
ใช่
เล่นพวกอิเล็กทรอนิกอะไร
เพราะฉะนั้นทำนองเพลงเนี้ยออกมาในแนวของอิเล็กทรอนิกคือใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาผสมผสานเยอะอยู่เหมือนกันค่ะตะกี้อาจารย์ไก่พูดถึงเมืองซีแอตเทิลนะคะเมืองซีแอตเทิลมองภาพให้จินตนาการภาพนิดนึงเป็นเมืองชายฝั่งเป็นซิตี้คือเป็นเมืองนั่นแหละอยู่ในวอชิงตันนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะให้อารมณ์เป็นเมืองชายฝั่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นเมืองใหญ่ละโตอย่างรวดเร็วนะคะมีเคยมีหนังด้วยเนาะเคยมีหนังด้วย
Sleepless in Seattle
นะคะอันนี้เป็นเพลงแต่อันนี้เป็นเพลงนะคะแล้วเพลงฟังดูมันออกทำนองแบบทะเลนะให้อารมณ์แบบ
ออกทะเลแล้วก็ฝันฝันน่ะ
ฝันฝัน
ใช่ไหมเวลาไปเที่ยวชายทะเลมันจะออกเพ้อเพ้อฝันฝันชอบกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเพลงในนี้เนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยประติดประต่อกันนะคะเหมือนอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกถึงเพลงไทยสมัยก่อนก็มีเหมือนกับว่าถ้าเธอเป็นฟ้าฉันจะเป็นนก
อะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ก็เปรียบเทียบแบบเปรียบเทียบเหมือนกันนะ
ฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่เอามาเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาเราจะหมดเนาะเขาบอกว่า Hello Seattle เนี่ยนะ I am a mountaineer ฉันเป็นนักปีนเขา mountain แล้วเติม er เข้าไป mountaineer
ค่ะ
นะคะ In the hills and highlandsฉันเป็นนักปีนเขาอยู่บนเนินเขาอยู่บนที่สูงใน Highlands นะคะที่ราบสูง I fall asleep in hospital parking lots นะ fall asleep ฉันไปหลับอยู่หลับที่ไหนอะ in hospital parking lots parking lots ก็คือที่จอดรถ
ที่จอดรถเรียกว่า parking lot
parking lot นะเป็นที่จอดรถที่นี้เป็น parking lot ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เลยเรียกว่า hospital parking lots
ค่ะ
นะคะไปนอนอยู่ที่นั่น and awake in your mouthไม่ต้องตกใจนะคะเพลงเขาจะประหลาดนิดนึงก็คือนอน
เปรียบเทียบ
ก็คือไปนอนอยู่ที่จอดรถแต่ตื่นอยู่ในปากของเธอไม่ทราบว่าแปลงกายไปเป็นอะไรบางอย่าง
ไม่ใช่เปรียบเทียบสิสมมติตัวเองเป็นนู่นเป็นน
ี่สมมติตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่ถูกต้องนะคะแล้วก็ขึ้นท่อนใหม่บอกว่า I am a manta ray ray มันก็เป็นปลากระเบน manta ray มันเป็นกระเบนตัวใหญ่ๆอ่ะนะคะ
ค่ะ
ฉันจะไปเป็นปลากระเบนนะ deep beneath the blue waves deepก็คืออยู่ลึกมาก beneath the blue wave wave ก็คือคลื่นนะคลื่นสีฟ้านะฉันอยู่ใต้คลื่นนะเป็นปลากระเบนอยู่ I'll crawl the sandy bottom of Fuji Sound I'll crawl C-R-A-W-L crawl นี่คือคลานก็คือนึกถึงปลากระเบนมันคงจะว่ายน้ำแบบระดับต่ำอ่ะ
ใช่ไหมคะ
crawl the sandy bottom
เคยเห็นเลยอะค่ะเคยเห็นเลยเคยเห็นแบบที่ออสเตรเลียค่ะคือมองลงไปจากสะพานน้ำใสมากปลากระเบนนี่อยู่เหนือทรายเหนือทราย
เวลามันว่ายเนี่ยทรายมันจะกระเพื่อมนิดหน่อย
ใช่ไ
หมคะนะ sandy bottom bottom ก็คืออะไรบริเวณก้นทะเลอะประมาณนี้ใช่ไหมที่มันมีแต่ทราย sandy bottom นะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าได้ยินคำว่าฟูจิซาวอันนี้มันเป็นแค่คำศัพท์เฉพาะนะเป็นคำที่ใช้เรียกเสียง
ค่ะ
เสียงที่เกิดขึ้นแถวชายฝั่ง
มันจะมีเสียงเฉพาะนะ
มันมีเสียงไม่แน่ใจเหมือนกันเราไม่เคยไปที่นั่นอาจจะเป็นเสียงลมเสียงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแถวนั้น
ใช่เส
ีย
งคลื่นลมแถวนั้นนะคะ
นะคะแล้วก็บอก and construct a summer homeไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะคะ construct แปลว่าสร้าง summer home ก็คือสร้างบ้านพักร้อนน่าจะเป็นอารมณ์ว่าก็คือฉันอยู่แถวนั้นฉันก็สร้างบ้านของฉันอยู่อะไรประมาณอย่างนั้น
เขาจะพูดไปเรื่อยๆนะ พลงแบบนี้เขาจะพูดไปเรื่อยๆเขาหาคำศัพท์ของเขาให้ลงทำนองเขาไปเรื่อยๆ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีแต่ละท่อนแต่ละตอนมันไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะ
แล้วก็อาจจะ
จินตนาการ
และเห็นสิ่งรอบตัว
ใช่
พอเห็นอันนี้หยิบมาพูดเห็นอันนี้หยิบมาพูด
ใช่บอก Hello Seattle I am the Crescent Moon Crescent Moon ก็คือพระจันทร์เสี้ยว
อ๋อค่ะ Crescent
เครสเซนต์มันแปลว่ารูปเสี้ยว
ไม่ใช่
ฟูลมูนเต็มด้วยมันจะเป็นฟูลมูนถ้ามันเต็มด้วยอันนี้มันเป็นเสี้ยวเลยว่าเครสเซนต
์
C R E S C E N T เครสเซนต์มูนคือพระจันทร์เสี้ยว
นะ
ฉันเป็นเพียงพระจันทร์เสี้ยวนะ Shining down on your faceส่องแสงลงมาบนใบหน้าของเธอ
แอบยังไงไม่รู
้ก็เข้าใจว่าหนึ่งก็คือมีความรักแน่นอนแหละนะคะแล้วก
็แฝงตัว
ใช่ก็แฝงตัวเป็นนู่นเป็นนี่ไป I will disguise myself นี่ชัดเจนเลย disguise มันแปลว่าปลอมตัว
อ๋อสมมติว่าเราปลอมตัวเป็นอะไรแล้วก็จะใช้ศัพท์ว่าI disguise myself.
I disguise myself as ใช่
as
เป็นอะไร as a monk ปลอมตัวเป็นพระอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ I disguise myself สะกด disguise นิดหนึ่ง D I S G U I S E disguise myself แต่อีตาคนนี้มันแปลงตัวเป็นอะไรเป็น a sleeping pill เป็นยานอนหลับค่ะ
ทำไมต้องแปลงเป็นยานอนหลับเด้อ
เพราะเขาบอกว่า descend inside of you นี่ descend มันแปลว่าลง
ไปแ
ปลว่าลงไปหรือว่าจะวิ่งลงไหลลงอะไรก็แล้วแต่
เหมือนประมาณว่าถ้าเธอกลืนลงไปในผ่านลำไส้ไป
จะเป็นยานอนหลับแล้วก็ไหลลงไป inside แล้วอยู่ไปอยู่ภายในตัวเธอ
โอ๊ยโรแมนติกนะ
ไม่เอาให้ฉันไม่อยากได้ต่อไป I am a cold seahorse seahorse ก็คือม้าน้ำ
ค่ะ
นะคะตัวมันจะเย็นๆเนี่ยมา cold seahorse feeling warm in your sand feeling warm ก็คือรู้สึกอบอุ่น
ค่ะ
in your sand บนผืนทราย
ค่ะ
I sing about the tide and the ocean surf
ค่ะ
แล้วฉันก็ร้องเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับ ocean tide tide and ocean surf มันก็คือการโต้คลื่นนี่แหละ
ค่ะใช่ค่ะ
เพราะนั้นมันเกี่ยวกับทะเลอยู่แถวๆนั้นก็
ทะเลคลื่นทะเลการโต้คลื่น
เพราะนั้นก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเรื่องการโต้คลื่น
แต่ทำนองมันให้นะที่เป็นเพลงแบบเนี้ย
ใช่นะคะทีนี้คลื่นเนี่ยเวลาที่เราไปโต้คลื่นคลื่นมันจะม้วนตัวเพราะนั้นมันเลยบอกว่า ocean surf เนี่ย rolling in the evening breeze rolling ก็คือการม้วนตัว
เหมือนให้อารมณ์เวลาเราเห็นคนโต้คลื่นจะม้วนคลื่นเนี่ยจะม้วนเลยนะแล้วเขาก็ไปลอดอยู่ในไอ้ที่ม้วนนั่นน่ะ
ใช่ใช่แต่ว่าคลื่นมันสูงมาก evening breeze เนี่ยในเมืองไทยเราก็มี breeze เนี่ยก็คือลมอ่อนๆแถวทะเลนะคะลมที่มันไม่แรงอ
่ะ
b r e e z e evening breeze ในตอนเย็นนะเพลงนี้ยังอีกยาวนะแต่เวลาเราเหมือนจะหมดอยากให้คำอีกคำเดียวที่น่าารักคือคำว่า albatross
ชื่อนก
ชื่อนกเขาบอก I am an albatross albatross มันเป็นนกขนาดใหญ
่ค่ะ
นะคะเขาให้นึกภาพว่าจินตนาการใหม่แล้วตัวเองกลายไปเป็นนกละ on the docks นะคะอยู่แถวท่าเรือ
ค่ะ
นะคะอยู่กับเรืออะไรประมาณอย่างนั้นไป
albatross นึกถึงนกที่แบบเขาถลาเล่นลมบนทะเลอ่ะ
ตัวสีขาว
ใช่คล้ายนางนวลแต่ไม่ใช่นางนวล
ไม่ใช
่
ไปเปิด Google ถามอาจารย์กูดูภาพก็ได
้ใช่สะกดแบบนี้ A L B A T R O S S ค่ะ
A L B A T R O S S ไปดูภาพค่ะ
น่ารักดีเหมือนกันนะที่วินเล่นแล้วก็ on the dock dock ไม่ใช่ dock นะ dock
D O C K dock มันเป็น
ท่าเรือนะค่ะ
โอเค
โอเคให้อารมณ์ทะเลไปแล้วอยากไปเที่ยวเลย
ใช่หาโอกาสไปเถอะค่ะชีวิตนี้เนาะ
ค่ะโอเคฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเพลงอะไรเราติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของมจท.สนทนานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์พิเศษสำคัญอันนึงนะคะเพราะว่าเข้ามาสู่ในช่วงสัปดาห์ท้ายๆของเดือนกันยายนนะคะหลายท่านเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นท่านที่รับราชการส่วนใหญ่นี่นะคะพอถึงเดือนกันยาทุกคนก็จะรู้นะคะก็คือรอคอยดูกันบ้างว่าบุคลากรที่อาวุโสทั้งหลายเนี่ยที่ทำงานมาจนครบอายุเกษียณราชการคือครบ60ปีเนี่ยหลายท่านก็จะเกษียณลงใช่ไหมคะเกษียณในที่นี้คือเกษียณอายุราชการนะคะหลวงท่านก็จะให้ทำงานถึงอายุ60โดยในข้อกำหนดเดิมใช่ไหมคะแล้วก็นั่นก็คือวาระของการเกษียณเกษมสุขนะคะนั่นก็คือหลายท่านวันนี้ทางรายการก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมีแขกรับเชิญมาร่วมสนทนากับเรานะคะท่านผู้นี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีค่ะอาจารย์ชดา
สวัสดีค่ะอาจารย์กัญชง
ค่ะวันนี้เรารู้สึกว่าเป็นทางการนะคะ ขออนุญาตเรียกแขกรับเชิญของเราท่านนี้ว่าอาจารย์ชดากันละกันนะคะจริงๆท่านก็เป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะแล้วก็สอนวิชาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาหลายๆคณะนะคะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้นะคะและก็งานด้านอื่นๆที่ท่านทำก็ยังมีอีกหลายด้านนะคะโดยเฉพาะท่านที่ฟังรายการของเรานะคะมจทวาริตี้เนี่ยเขาคงจะคุ้นเคยกับน้ำเสียงของอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยในช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งสาระที่ท่านคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องการเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะเป็นระยะเวลาปีเศษแล้วล่ะค่ะที่อาจารย์ได้มาร่วมอยู่กับพวกเรานะคะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสพิเศษมากเลยที่จะเรียนเชิญอาจารย์มาคุยอีกด้านนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพูดจริงๆว่าเวลา20นาทีนี่ดูจะน้อยไปนะคะเพราะว่าชีวิตของอาจารย์มีอะไรน่าสนใจอีกมากมายในฐานะความเป็นครูนะคะซึ่งพวกเราที่คณะศิลปศาสตร์นี่จะรู้จักกันดีในแง่ของครูผู้ทุ่มเทเพราะอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ที่ใส่ใจกับการสอนแล้วก็ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมานะคะวันนี้จะต้องมาเริ่มคุยสนทนากับอาจารย์แล้วนะคะค่ะคำถามแรกเลยเนี่ยอยากจะถามว่าอาจารย์กรุณานิดนึงก็คือช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยกี่ปีคะอาจารย์
30กว่าปีค่ะเกือบๆจะ40
แห่งความภาคภูมิใจจริงๆนะคะอาจารย์
แล้วก็สนุก
ชีวิตของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เริ่มสนุกกับความเป็นครูตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
์จริงๆเนี่ยตอบยากเพราะว่าตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะก็เรียนประถมมัธยมเหมือนเด็กทั่วๆไปนั่นแหละ แล้วก็พอเข้าไปเรียนประถมมัธยมเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจะไปเรียนอะไรจะมีอาชีพอะไรต่อ
ตอนนั้นเรายังคิดไม่ออกนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็แนวสมัยนั้นก็ยังไม่ทันสมัย
ค่ะ
จนเรียนเข้าไปเรียนไปวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้วเนี่ยจนเรียนจบแล้วสอบบรรจุก็สอบได้แล้วเป็นครูแล้วก็สอนก็ตั้งใจสอนดีนะคะ
ช่วงแรกๆ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีที่ว่าได้ลามาเรียนต่อลาราชการมาเรียนต่อที่คณะศิลปศาสตร์พระจอมเกล้าธนบุรีได้เรียนการสอนภาษาอังกฤษก็เลยได้เห็นวิธีสอนใหม่ๆได้เรียนรู้ว่าการสอนเนี่ยมีมากมายหลายอย่างแล้วก็เลยเริ่มสนุกเพราะว่าได้คิดค้นสร้างสรรค์วิธีสอนก็เลยทำให้สนุก
ค่ะ
แล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นวิชาชีพที่ชอบละ
แสดงว่าอาจารย์เริ่มสนุกกับการค้นหาวิธีการที่หลายๆแบบที่จะมาตอบสนองผู้เรียนใช่ไหมคะค
ือ
หาวิธีการสอนที่ดีที่เหมาะสมกับผู้เรียนนั่นเองนะตั้งแต่อาจารย์เริ่มเข้ามาศึกษาระดับปริญญาโทของที่นี่เองนะคะคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์คะแล้วอาจารย์ก็เติบโตมาเรื่อยๆใช่ไหมคะในวงการครูเนี่ยจริงๆอาจารย์จะกรุณาเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าชีวิตราชการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เริ่มพอจะจำได้ว่าเริ่มจากที่โรงเรียนไหนแล้วมาสู่ตรงไหนแล้วก็มาสู่จุดสุดท้ายที่คณะศิลปศาสตร์นี้ได้อย่างไรอะคะ
ก็พอเรียนจบก็สอบบรรจุ
ค่ะ
ก็สอบบรรจุก็พอดีเป็นเด็กเรียนเก่ง
ต้องขอคุยนิดนึง
เรียนเก่งนี่ไม่ใช่อะไรอะค่ะก็เรียนตามที่ครูสอนน่
ะ
ก็ทำคะแนนได
้อะ
ก็สอบบรรจุก็สอบได
้ค่ะ
โรงเรียนมัธยม
ค่ะ
นะคะอยู่โรงเรียนมัธยมวัดรังบัวนี
่นั่นคือที่แรกของอาจารย์
ค่ะแล้วก็มาพอจากนั้นเนี่ยก็เห็นใบประกาศโฆษณาเรียนต่อปริญญาโทก็มาสอบบรรจุที่นี่ค่ะคือหลังจากที่มาเรียนต่อแล้วเนี่ยก็กลับไป
สอน
ที่โรงเรียนเดิมแล้วก
็สักระยะหนึ่ง
แล้วเห็นประกาศที่นี่ประกาศรับอาจารย์ก็เลยมาสอบ
ตอนนั้นที่อาจารย์ตัดสินใจก้าวเข้ามาในรั้วมจท.เนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงที่ว่าอยากจะมาตรงนี้อาจารย์มีจุดมุ่งหมายไหมคะว่าจะมาตรงนี้เพื่ออะไร พราะว่าเด็กเปลี่ยนระดับจริงไหมคะอาจารย์จากมัธยมที่เป็นเด็กมัธยมเนี่ยก็จะมาสู่วัยที่เป็นแบบวัยรุ่นหน่อยละเข้ามาสู่ระดับอุดมศึกษาจริงไหมคะอาจารย
์คือเราเห็นตั้งแต่มาเรียนแล้วค่ะ
ค่ะ
ตั้งแต่มาเรียนแล้วเราก็เห็นว่าที่นี่อ่ะมีการเรียนการสอนที่น่าสนใจแล้วมันท้าทายมันน่าตื่นเต้นเราก็อยากจะมาอยู่ในที่ที่มันทำให้เราได้ใช้ศักยภาพได
้เข้าใจแล้ว
ได้ทำอะไรที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาม
ีโอกาสใช่ไหมอาจารย์โอกาสที่อาจารย์จะได้ทำอะไรได้เต็มที่ด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ท้าทายนั่นเองอาจารย์ก็ชอบความท้าทายนะคะใช่แล้วตอนที่ทำหน้าที่ครูเองอ่ะอาจารย์เคยมีไหมในช่วงที่แบบช่วงท้าทายก็มีละช่วงคิดเบื่อคิดท้อแท้เคยมีบ้างไหมคะอาจารย
์ที่จริงจะบอกว่ายังไงนะก็คือถามว่าเบื่อไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเบื่อนะคะแต่เรารู้ว่าวิชาชีพเนี้ยเหนื่อย
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเนื่องด้วยว่าการสอนที่ศิลปศาสตร์เนี่ยเราสอนให้กับเด็กทุกๆภาควิชาเพราะฉะนั้นครู1คนเนี่ยก็จะเจอเด็กใหม่ทุกๆภาคการศึกษา
ค่ะ
ก็เลยทำให้เราอะไรอะคะ
จริงๆก็มีความใหม่แฝงอยู่ใช่ไหม
ใช่มันมีชีวิตชีวาตลอดแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการสอนเราก็ทำให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่เบื่อ
เอามาผสมผสานใช่ไหมคะกับการสอนเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนจะไปแยกขาดมันไม่มีทางแยกขาดระหว่างเทคโนโลยีกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนใช่ไหมคะสิ่งนั้นกลับจะทำให้ห้องดูท้าทายแล้วก็น่าสนุกขึ้นสำหรับเด็กๆด้วยใช่ไหม
คะ
นั่นคือสิ่งที่ท้าทายสำหรับอาจารย์แล้วก็สนุกด้วยในสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้ในการเป็นครูมายาวนานเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างพูดถึงในชีวิตทั้งชีวิตที่อาจารย์เป็นครูมานานเกือบ30กับ40ปีใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะเรียนรู้เนี่ยต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตเด็กๆนะคะ
ค่ะ
บางทีเนี่ยเราเห็นเด็กๆ เขาอยู่ในห้องเรียนเราแล้วเขาทำมือเรานึกไปว่าเขาขี้เกียจจริงๆไม่ใช่อ่ะบางทีเนี่ยเขามีความทุกข์มากแล้วเราเองเนี่ยเราต้องใจเย็นแล้วก็มองให้เขาเห็นดี
ๆค่ะ
บางทีแค่คำว่าเห็นใจเข้าใจจากปากครูเนี่ยก็ทำให้เด็กสู้ได้นะคะ
อ
ันนี้นึกถึงตัวเองเพราะตัวเองตอนที่เข้ามาเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยร้องไห้เลยนะคะ เพราะว่าเรียนยาก เรียนยากมากๆเลยอ่ะแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์กัญชงก็คงรู้จักดี อาจารย์อุมานะคะ
อาจารย์ได้นะคะอาจารย์อุมาสุพินานนท
์ค่ะอาจารย์เข้ามากอดแล้วถามว่าชดาเป็นอะไรเราก็บอกอาจารย์หนูยังอ่านอยู่หน้าหนึ่งเพื่อนไปหน้าสองแล้ว
ความรู้สึกคือรู้สึกท้อแท้ตัวเอง
ท้อแท้ว่าเราจะไม่ไหวจะสู้เขาไม่ได้อาจารย์อุมาก็บอกว่าชดาเชื่อสิศิลปศาสตร์เนี่ยรับเข้ามาก็ต้องมั่นใจสิว่าชดาเรียนได
้
เชื่อไหมคะจังกันชงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเหมือนอะไรไม่รู้ทำให้เรา
ได้อะไรได้อาหารพิเศษ
ได้ความที่ว่าเราต้องสู้ได
้
แล้ว
เป็นพลังใจ
จากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ทำให้เราเรียนได้แล้วก็จบด้วยเกรด 3.89
มันเคยมีคำพูดหนึ่งนะที่บอกว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเรามีคนพูดให้เรามองใหม่นะคะว่าถ้าเขามองเราอย่างนั้นเราก็เชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายได้ใช่ไหมคะมันอยู่ที่เราเชื่อด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเรานี่นะถ้าจะเป็นครูต่อไปข้างหน้าในอนาคตน่ะเราต้องทำอย่างนี้แหละกับเด็กของเราบ้างและก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถฝ่าฟันประสบความสำเร็จได้ครูจริงๆไม่ต้องทำอะไรมากเลยอ
่ะ
แค่ไปคำพูดเนี้ยนิดๆ
การที่จะเขาเรียกว่า encourage ใช่ไหม encourage กับการที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ในตัวเขา
สร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมคะ
และอีกเรื่องนึงที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยได้คุยกับเพื่อนๆครูด้วยกันเนี่ยก็ทำให้เราเก่งขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดแล้วก็วิธีสอนกันเมื่อกี้ทานข้าวกับอาจารย์กัญชงก็เพิ่งคุยกันมาเร
ื่
องวิธีสอนใหม่ๆของอาจารย์กัญชง
คือสรุปแล้วเราจะไม่มองว่ามันเป็นแบบเดิมแล้วก็อย่างเดิมตลอดแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนะเป็นพลวัตที่เขาว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละคงจะจริงเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีการผสมผสานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาเวลาเราทานข้าวด้วยกันนี่บางทีรู้สึกว่าในกลุ่มคนที่ร่วมวิชาชีพเนี่ยถ้าทานข้าวคุยกันแล้วเราคุยกันเรื่องสิ่งที่เราได้ไปทำมาทดลองมากับเด็กเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่
มันก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ลองเอานำไปใช้ด้วยแล้วมีสาระเกิดขึ้นนะแค่ชั่วโมงสั้นๆก็มีความหมายได้นะคะแล้วอาจารย์คิดว่า สิ่งที่เป็นหัวใจของการเป็นครูเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนอาจารย์ก็มองว่าความเข้าใจลูกศิษย์ได้เป็นสิ่งสำคัญด้วยใช่ไหมคะนั่นคือเรื่องแรกเลยคือเปิดใจของลูกศิษย์ออกมาแล้วทำให้เข้าใจเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาต่างคนต่างเข้าใจแล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจในตัวของอาจารย์ว่าอยู่เข้าใจเขาด้วยเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้พัฒนาได้ใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วอีกอันนึงที่เห็นนะคะว่าเราเนี่ยจะสอนนักศึกษาเราก็ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดเวลาให้เด็กเขาได้เห็นตัวอย่าง
ใช่ค่ะ
ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นยังไง
ใช่
เขาจะได้รู้ว่าไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนะะ
ในสิ่งนี้ก็คิดเห็นด้วยกับอาจารย์ก็คือว่าถึงเราจะเป็นครูแก่สมมุตินะคะคำแก่เนี่ยไม่มีใครอยากฟังแต่ว่าครูแก่แต่ไม่เก่าก็คือเราไม่เคยทำตัวให้ดูเก่าหรือว่าเราจะไม่ทันสมัยเนี่ยเราสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเราเรียนรู้ตลอดเวลาถูกไหมคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เด็กเขาก็จะเชื่อมั่นได้ว่าตัวเขาก็ต้องเรียนได้ขณะอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไปสอนเด็กได้อยู่ตลอดเวลาเราก็ยังเรียนรู้อยู
่แล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าการเป็นครูเนี่ยเหนื่อยมากนะคะเพราะว่ากลับบ้านเนี่ยก็ยังต้องทำงานอยู่เราต้องตรวจการบ้านเรายังต้องเตรียมการสอน
ใช่
แล้วเนี่ยยังจำคำที่อาจารย์กัญชงพูดได้ว่าเราต้องสร้างสมดุลให้ชีวิต
ค
่
ะ
ไม่งั้นน่ะเราคงไม่รอดคือถ้าต้องทนเป็นครูเนี่ยทนไม่ไหวแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นครูก็คือหัวใจสำคัญก็คือต้องรู้จักหาความสุขในหน้าที่การเป็นครูของเราให้เจอพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่เป็นครูได้
จริงเราก็คิดอย่างนั้นเพราะเราผ่านมาจนถึงขนาดนี้นี่คือเราต้องเข้าใจในวิชาชีพแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมองไงให้เรามีความสุขกับงานที่เราทำ
ค่ะ
นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยคล้ายๆกันนะคะจริงๆเราทราบมาว่าอาจารย์เองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองเนี่ยอาจารย์ก็เคยได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะเราได้ยินมาว่าอาจารย์เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าของที่คณะศิลปศาสตร์แห่งเนี้ยนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพใช่ไหมคะอาจารย์ทราบไหมคะว่าเขาแอบมองอาจารย์ยังไงและทำไมเขาถึงให้รางวัลนี้กับอาจารย
์คือตอนนั้นน่ะก็สายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์ก็ส่งชื่อไปที่มหาวิทยาลัยค
่ะ
แล้วก็เขาก็คงดูประวัติที่ผ่านมานะคะเพราะว่าหลังจากจบปริญญาโทที่นี่ไปแล้วเนี่ยเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มาเรียนที่นี่เพราะว่าพอจบไปแล้วเนี่ยเหมือนกระทำให้เรารู้ว่าเราสามารถเป็นครูที่ไม่อับจนแน่ๆในแง่ของวิชาความรู้ในแง่ของวิธีสอนเพราะว่าที่นี่สอนให้เรารู้จักหาความรู้รู้จักสร้างวิธีสอนใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นเราก็จะตั้งใจในการที่จะหาวิธีสอนนะคะแล้วพอกลับไปทำงานที่เดิมเนี่ยตอนนั้นปี2536ก็ได้รางวัลครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ
จากที่โรงเรียนเก่ามาแล้วใช่ไหมอ๋อกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็พอปีถัดมาเนี่ยเราก็ได้รางวัลครูแม่แบบกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศของกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม8นะคะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็เป็นรางวัลชมเชยครูแม่แบบจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หลังจากนั้นอีกปีนึงปี2538ก็ได้รางวัลครูดีเด่นของโรงเรียนที่สอนก็คิดว่าอันเนี้ยคงจะทำให้มหาวิทยาลัยมองว่า
อาจารย์ก็มีโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็มีประวัติของการเป็นครูที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมคะ
อันนี้พูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าการที่ได้รางวัลเหล่านี้มาเนี่ยเป็นเพราะเราได้เหมือนกับได้มาฟูมฟักจากที่พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยค่ะคือฟูมฟักแล้วก็แนะแนวชี้ทางให้เราว่าเราจะเป็นครูเนี่ยเราจะมีวิธีสอนอะไรทำยังไงคือเป็นการสอนที่ทำให้เราสามารถเติบโตแล้วก็หาวิธีสอนต่างๆด้วยตัวเราเอง
อีกอันนึงที่สังเกตเองเนี่ยนะคะคือจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ในลิสต์ของคำถามแต่ว่าสังเกตว่าอาจารย์ชดาเนี่ยจะเป็นอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งเลยที่อยู่ในคณะศิลปศาสตร์แล้วก็เวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะทำอยู่เสมอก็คือว่าเวลาเราคุยกันในที่ประชุมเวลาเราถกกันถึงเรื่องปัญหาและการแก้ปัญหาเนี่ยอาจารย์จะไม่เคยหยุดที่จะไม่ตอบอาจารย์จะต้องเป็นคนที่เสนอแล้วก็พยายามคิดแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยแชร์สิ่งนี้อาจารย์คิดยังไงฮะคือเราจะเห็นเลยว่านี่คือภาพลักษณ์ของอาจารย์ชดาที่ว่ากับรุ่นพี่รุ่นน้องหรือใครก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่เก็บความคิดไว้กับตัวเองคนเดียวแต่อาจารย์ก็จะเต็มอกเต็มใจที่จะร่วมแชร์ความคิดต่างๆและกระตุ้นให้พวกเราคิดด้วยเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงกับสิ่งที่อาจารย์ทำลงไปคะ
ก็เชื่อว่าอะไรถ้าคิดคนเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าจ
ะ
เชื่อว่าถ้าอยากให้มหาวิทยาลัยเก่งทุกคนในมหาวิทยาลัยต้องเก่งเพื่อนๆแล้วกับตัวเราจะช่วยกันเก่งไปด้วยกัน
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือการคิดกันเป็นทีมแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาด้วยกันใช่ไหมการแชร์กันเนี่ยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยอาจารย์คะถ้าเกิดว่าอาจารย์เรามีเวลาสั้นเหลืออีกไม่มากเนี่ยเราอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าสิ่งที่อาจารย์ประทับใจกับหน้าที่ของความเป็นครูเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีเรื่องอะไรที่จะบอกให้เราฟังบ้างไหมคะในเรื่องของความประทับใจในหน้าที่ของความเป็นครูอาจารย์มีความรู้สึกอะไรที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังคะ
ประทับใจที่เด็กประสบความสำเร็จนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าความที่เขาประสบความสำเร็จก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยช่วยพ่อแม่เขาให้ลูกเขาได้เติบโตไปในทางที่ถูกที่ควร
ค่ะ
แล้วก็มีความสุขแล้วก็ความสุขอันนั้นน่ะทำให้เราสามารถเป็นครูอยู่ได
้มันหล่อเลี้ยงใจเราใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขไปด้วยกับสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เขาเติบโตขึ้นแล้วก็มีความรู้ความสามารถ
แล้วก็บอกเด็กเสมอว่านึกถึงครูเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาให้ขอแต่อยู่ที่ไหนก็ตามขอให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองครูก็จะได้รับ
อานิสงส์เนี่ย
คือ
เรามีความสุขใจที่เราได้เห็นเขาเติบโตไปในทางที่ดีนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ถามเลยเนี่ยอาจารย์หลังจากที่อาจารย์เกษียณแล้วเนี่ยอาจารย์มีแพลนหรือว่าอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะสำหรับคนอายุ60ตัวอาจารย์เองเนี่ยมีแพลนไหมคะว่าจะทำอะไรต่อไปในความเป็นครูด้วยเนี่ย
ก็พอดีโชคดีว่าที่คณะศิลปศาสตร์ยังจ้างให้เป็นครูอยู่ต
่
อก็ยังจะได้ทำงานต่อ
นับว่าเป็นโชคดีของลูกศิษย์เราด้วยนะคะ
เป็นโชคดีของตัวเองด้วย
โชคดีของลูกศิษย์ด้วยที่อาจารย์ก็จะได้ดูแลลูกศิษย์ไปอีกนะคะนั่นก็เป็นความรู้สึกที่พวกเรารู้สึกกับอาจารย์เช่นกันนะคะ
ค
่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากสำหรับครูรุ่นใหม่ไหมคะเป็นทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับคุณครูทั้งหลายที่มีความรักจะเป็นครูและอยากจะเป็นครูเนี่ยเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะทำให้เขาเติบโตแล้วก็มีความสุขกับในอาชีพการงานของเขาค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าการเป็นครูเนี่ยคงไม่ใช่อ่านหนังสือก่อนนักเรียนแล้วก็เอาจำมาบอกแต่ว่าต้องทำของยากให้ง่ายทำสิ่งน่าเบื่อให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานที่ได้เรียนแล้วก็อยากเรียนไม่รู้เบื่อนะ
คะ
และสำคัญที่สุดก็คือครูน่ะต้องชี้แนวทางการเรียนด้วยตนเองให้นักศึกษาเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้นักศึกษาพึ่งพาตนเองได้เมื่อไม่มีครูแล้วค่ะ
วันนี้ก็คงจะไม่ต้องบรรยายต่อเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดก็เป็นการสรุปปิดท้ายที่ดีสำหรับวันนี้ในหัวข้อที่เราคุยกันเรื่องของเกษียณเกษมสุขนะคะชีวิตของครูท่านหนึ่งที่อยู่มาจนถึงอายุเกษียณราชการฝากไว้กับคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ชดากองจันทร์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลามาให้แง่คิดดีๆกับพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ